On sám v té době, kdy tvořil paralelně básně a povídky, tak se nějakým způsobem vždycky snažil o provázanost těchto dvou žánrů. To znamená, že ty povídky jsou velmi lyrické. Povídková tvorba stála na okraji, myslím, že nezaslouženě, protože dnes, když víme o Rilkovi jako o obrovském básníkovi, jednom z největších možná symboliků, bychom dali říct, v německé jazykové oblasti, ale i ve světovém měřítku, tak si myslím, že právě objevení těchto nových, ty jsou z pozůstalosti většinou textů, přece jenom trošku odhalí to odvrácenou tvář Rilkovu a myslím, že je co číst.
Prolíná se touto povídkovou tvorbou nějaké téma, které by je spojovalo?
Rilke sám o sobě tvrdí, že má několik témat, která se v jeho tvorbě neustále opakují. Jsou to témata lásky a smrti. Druhé téma velmi časté je téma takového trošku stigmatizovaného dětství, nešťastného, nepochopeného mladého člověka, který dlouhou dobu nevěděl o své, řekněme, ne sexuální orientaci, ale o tom vůbec, zda je chlapec nebo dívka, neboť, jak je známo, jeho matka až do školních let oblékala jako děvče, chovala se k ním jako k děvčeti, takže tam je určitý způsob vyrovnání se s vlastní identitou a to se objevuje v těch prózách poměrně často. Je tam velký záběr do ženské mysli. Jeho hlavní postavy, hodně těch povídek, jsou nešťastné ženy, které jednak nenaplní svůj život, jsou svázány konvencí, konvence jim nevyhovují, snaží se je rozbořit, nicméně nedaří se jim to, takže závěr jejich života je buď to teda dobrovolná smrt, případně útěk, jo, ten může být různého druhu, že on neustále bádá, hloubá v té lidské mysli, snaží se o to přijít na to, co je naším životem. On ten život sám taky prožíval poměrně v uvozovkách nedokonale, jak sám o sobě tvrdí. Ta zkušenost s denním životem byla trochu jiná, než vnímáme u lidí jeho věku, jeho postavení a jeho společenské vrstvy. Také se to objevuje v těch prvních tématech a těch prvních povídkách, které jsou, řekněme, svým způsobem velice odtažené od té reality. On prostě se pokouší nějakým způsobem vymýšlet příběhy, které jakoby jsou v úzovkách nedokonalé, protože jsou jakoby odtržené od života. Ale ono se ukazuje, že to vlastně pravda není, že on velice brzy tím, jak pocházel z určité vrstvy sociální, která ovšem nenaplňovala, respektive nesplňovala požadavky Rilkovy rodiny. Rilkova rodina byla rodina měšťanská, nicméně životním způsobem, prostředky, finančním zajištěním se spíše blížila k těm chudým rodinám měšťanských. Jeho matka se s tím nedokázala vyrovnat a přenesla tu neschopnost vyrovnat se s tímto životem i na svého syna a ten potom se snaží najít ty typy a postavy. Ptá se prostě po té chudobě a dokáže velmi intenzivně, empaticky se do toho vpravit. A to je to pozoruhodné, to nesmírné sociální cítění, které nemá jakoby základ v té rodinné výchově, že u tak mladého člověka 18-letého, ten průnik do života běžných dělníků například, co potkává za tváře, za typy lidí, no tak to je neuvěřitelné. To nějakým způsobem dneska po těch 100 letech a více toho Rilka velmi přibližuje dnešnímu člověku.
Některé z těch povídek vznikly během jeho pražského pobytu. Odráží se v nich také toto prostředí?
Dá se to i vyčíst z některých těch povídek, že se jedná o Prahu, případně o střední Čechy, případně o některá česká místa a města. V podstatě kopírují to, kam Rilke jezdíval a s čím byl jako mladý chlapec a mladý muž konfrontován z toho českého prostředí. Je taková ta určitá záliba, která může být afektovaná, ale nějakým způsobem asi sám věřil kolem toho roku 1895, kdy pronikají do té jeho tvorby ty silné, on tomu říká slovanské motivy, to znamená motivy Prahy, Čech, české historie, motivy osobností té doby. Čili on jakoby snaží se vcítit, snaží se i vejít motivicky do toho českého prostředí. Je fakt ten, že on nemá v té době toho rozvětřeného národnostního sporu 90. let takové ty předsudky česko-německé, tedy mimo něho. Tento národnostní boj Čechů a Němců vůbec nevnímá, respektive pomíjí ho, netematizuje ho a sám říká, toto je mimo mě, já jdu po lidech, nikoliv po národech, nikoliv po jazyku.